Máme hosty.
Dnes tady máme hosta jednoho, který pohovoří o onemocnění, které možná si říkáte, však o tom slyším na každém kroku, ale není radno podceňovat, klíšťová encefalitida. Vítám tady profesora doktora Romana Chlípka, pěkný den.
Dobrý den.
Pane profesore, vy jste děkanem Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové, také vědecký sekretář České vakcinologické společnosti a vedoucí katedry epidemiologie. Jak to všechno stíháte? Takhle to zní dost hrozivě.
No tak je to náročné, ale dá se to skloubit, protože práce na katedře a v České vakcinologické společnosti, to je ta moje odborná část, to je ta odbornost, znamená se zabývat se prevenci, očkování, předcházení infekčních nemocí a děkana vykonávám jako funkci, kdy samozřejmě se snažím rozdělit část svého dne pro výkon této funkce a pak víceméně po spíše večerech se věnuji té své odborné části, to je ty preventivní medicíny.
My jsme tady spolu poslouchali zprávy a tam bylo řečeno, že děti dělají teď přijímačky na gymnázia a na další střední školy včera a dnes. Jestli pak vy si vzpomenete na svoje přijímačky, ať už na střední školu nebo potom na vysokou?
No, tak už je to hodně dávno, ale určitě si na ně vzpomenu, jako myslím si každý student, který zejména na ten stres těsně předtím, než začal psát ty testy a pak to čekání, než se dozví výsledek, a pamatuju si, jak my jsme nedočkavě běželi k těm školním dveřím a v těch budovách tam vyvěšené seznamy a vždycky předtím hlouček dětí a každý tam hledala to své jméno, jestli bude pod čarou nebo nad čarou, ano, na to se moc dobře pamatuju a prostě děti, které odcházely lehce s brekem a děti, které nadšeně skákaly, že se dostali, takže to potkalo i mě, samozřejmě jsem se dostal.
Dnes je jediná změna to, že nemusí běhat do školy, ale všechno mají během pár hodin na internetu a tam tedy, ale ten pocit je úplně stejný.
Pocit je stejný, ale myslím si, že paradoxně nemám přesné informace, ale tentokrát několik dní trvá, než se dozvědí ty výsledky. To znamená, oni okamžitě, když dneska napíší test, tak mám pocit, že hnedka odpoledne nevědí ty výsledky jakoby úplně takhle rychle, ale nejsem si jistý, vím, že tam nějaké prodlení přece jenom je.
No tak minimálně snad do dneška musí čekat, i když právě to je to kouzlo internetu, dcera mi říkala, no oni už to vědí, jestli se dostali nebo nedostali na internetu, už to je její kamarádi z devítky, ale v každém případě můžeme teď společně popřát všem, ať se dostanou kam chtěli a hlavně, ať to studium jim klape. Také se říká, že dnešní děti stále jsou horší a horší, jak v matematice, tak v českém jazyce, tak to je ale téma pro někoho jiného, ne pro vás. My začneme těmi klíšťaty. Je tady jaro, moc jsme se na něj těšili všichni. Klíšťata zřejmě také, náš kocour opět přišel obalen, klíšťaty přímo, takže jsem ho musela nastříkat. Zeptám se tedy i na zvířata, mohou také mít nějakou nemoc kvůli těm klíšťatům, když se klíště na ně přisaje?
Pokud začneme zvířaty, tak samozřejmě i zvířata mohou onemocnět s tím samým onemocněním, protože klíšťová encefalitida je onemocnění zvířat. To znamená, že ty klíšťata to přenáší ze zvířete na zvíře a v tom určitém ohnisku, v té lokalitě, si ta klíšťová encefalitida žije svým životem mezi zvířaty a klíšťaty. Člověk je takový náhodný článek, který tam vstoupí, který přijde do kontaktu s tím klíštětem a nakazí se. Když tam nevstoupí 20 let člověk, tak tam ta klíšťová encefalitida bude mezi zvířaty pořád. Akorát, že u řady zvířat se to příliš moc neprojevuje. Ty příznaky nejsou tak vyjádřené jako třeba u dospělých nebo starších lidí.
A opět nevím, jestli tahle otázka zamíří přímo na vás. To bych se měla zeptat veterinárního lékaře. Dají se ochránit zvířata, pokud tedy ta nemoc u nich propukne nějakým způsobem? Taky se očkují?
Existují přípravky, které spíš se použijí na odpuzování těch klíšťat. Jinak vyléčit, pokud to zvíře by mělo jasně vyjádřené příznaky a vyléčit, neexistuje kauzální lék, to znamená lék, který by zabíjel ten virus. Neexistuje jak pro zvířata takový lék, ani pro člověka takový lék neexistuje.
Dobře, tak teď odejdeme od těch zvířat k nám, k lidem. Nevím, jestli máte po ruce nějaké statistiky, jak se tahle nemoc klíšťová encefalitida projevuje z hlediska roku, jestli přibývá.
Klíšťová encefalitida neustále lehce narůstá. Pokud bychom se podívali za posledních 20 let, tak rok od roku je výkyv. Některý rok máme více případů, jiný rok méně. A kdybychom si dali jakousi takovou tendenční křivku, tak nám ukáže jasný stoupání. Mohli bychom to zprůměrovat pro představu. V některých letech ten nárůst je až 40%, o 40% víc případů než rok předtím. Některý leta je to jenom 10% nárůst, ale každopádně počtu případů klíšťové encefalitidy přibývá, hlásí to jak z České republiky, hlásí to i třeba Německo, hlásí to i Švýcarsko. A na druhou stranu jsou státy, kde to nenarůstá. Jsou to státy, kde více očkují a tu proočkovanost mají nepoměrně vyšší než u nás, a to je třeba Rakousko, kde problém klíšťové encefalitidy, nechci říct, že je vyřešen, ale díky očkování je hodně, hodně pod kontrolou.
A není to ale také tím, že se to hodně teď sleduje, hodně se hovoří o tomto onemocnění, o tom nebezpečí, a tím pádem se to i sleduje a lékaři zaznamenávají proto větší výskyt než třeba před těmi 20-30 lety.
I to se tam samozřejmě může projevit, nicméně jsem přesvědčený o tom, že zejména u dospělých ty příznaky potom jsou tak výrazné, že se zaznamenávaly před 20 lety, tak jako se zaznamenávají nyní, čili že troufám si tvrdit, že ten nárůst na ty křivce odpovídá realitě a skutečně fyzicky dochází k nárůstu počtu případů klíšťové encefality, a ono to souvisí i se změnami, ke kterým došlo u klíšťat a jejich výskytu v České republice.
Právě o tom budeme hovořit v první části této hodiny a pokud nám čas dovolí, tak bych v závěru se vás zeptala i na vaše zahraniční mise a na vaši zkušenost s nimi. Posloucháte, milí posluchači, pořad Máme hosty. Jakékoliv dotazy jsou vítané u nás. Ještě bych mohla říct telefonní čísla 466 500 616 nebo 725 500 600.
Máme hosty.
Teď jsem položila telefonní sluchátko, pan profesor mě tady sleduje a neví přesně, na co se ptala paní posluchačka Eva, ale teď vám to právě řeknu. Ona sdělovala i to, že si uvědomuje toho nebezpečí, co může způsobit onemocnění klíštětem, a proto se ptá, jak ho nejlépe vyndat. Její známá teď klíště měla a už se jí vyndala ho nějakým způsobem, už se jí kolem toho udělala takový flek, kroužek, a že s tím nikam nepůjde, nebude to řešit. Takže co na tohle to říkáte, je to opravdu tak nebezpečné a jak hlavně nejlépe vyndat klíště bez toho, aby se nám něco přihodilo?
A tak je to určitě dobré vědět, jak se to správně má odstraňovat. Z jednoho důvodu řada lidí se domnívá, že se to musí vytáčet po směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček. Teď přemýšlí, schání informace, jestli má točit doprava nebo doleva, a ztrácí tím čas, protože čím dřív odstraním to klíště, tím výrazně snižuji riziko nákazy. Říká se ideálně do 24 hodin, nejpozději do 48 hodin. Když ho odstraním, tak i přesto, že bylo infikované, můžu minimalizovat riziko přenosu výrazně. Takže je důležitý nečekat a neřešit točit doprava nebo doleva, protože je to úplně jedno. Kdyby někdo viděl detailně, jak vypadá ten sací orgán klíště, to ono se tomu odborně říká takzvaný hypostom, a ono to není žádná spirála a je to jakoby harpuna se zpětnými háčky. Čili že to klíště ho vrazí, natrhne tu kůži, zarazí ho hluboko a saje. A točením nemá vliv na odstranění toho, jelikož to jsou zpětné háčky jako harpuna, takže důležitý, co je úplně první, co by měl člověk udělat, podívat se, že tam to klíště je, postříkat ho dezinfekcí, vydezinfikovat to místo, potom si připravit ideálně pinzetu, rozhodně se nesnažit brát ho do rukou, protože kdyby došlo k potřísnění slinami od klíštěte nebo rozmáčknutí, může se člověk nakazit tím, že má porušenou kůži třeba kolem nechtů, vzít do pinzety a vyklavým způsobem na jakoukoliv stranu za současného tahu se ho snažit mechanicky prostě vytáhnout, jako když se budu snažit dolovat třísku. Takže skutečně jedno, jestli doprava, doleva, různým vyklavým způsobem za současného tahu ho vytáhnout a potom rozhodně opět zase vydezinfikovat. Takže to je to základní. A pak sledovat to místo, sledovat, jestli se tam neobjevuje nějaké to zarudnutí, ale opět sledovat ho, kdyby to zarudnutí se začalo zvětšovat, mělo velikosti 2 a více centimetrů a narůstalo, pak s tím půjdu k lékaři. Pokud to bude drobné, malé zarudnutí několik milimetrů, tak to je normální,
protože
na to
rance
reaguje kůže, že byla porušena. Jako když si vyndáte třísku, tak mám tam taky chviličku reakce na tu cizí těleso, ta kůže může zarudnout. Takže to drobné zarudnutí nevadí, je to normální, ale pokud by se zvětšovalo, pak určitě i hned k lékaři.
Dobře, ještě se zeptám na ty různé olejíčky, které se dříve se to říkalo, že je dobré, že potom se to lépe vyndává. Ne, nedoporučuji.
Ony byly teorie samozřejmě, že tím olejíčkem jakoby to klíště udusím, ano, že se pak samo pustí. No, ono se samo nikdy nepustí, protože ten hypostom toho harpunu tam má zaraženou. Někdo pak byly teorie, že naopak při tom, jak se dusí, tak stoupá produkce slina, naopak to ještě přihoršují. Rozhodně to není vůbec podstatný. Podstatný je ta dezinfekce, pinzeta a zase dezinfekce.
Vy se mě budete smát, ale já jsem jednu dobu dělala to. Ono to šlo taky u těch zvířat, ale i teda u nás v rodině někdo mi poradil na sirku mídlovou vodu a jakoby otáčet to klíště kolem dokola. Ono se teda pustilo okamžitě.
Ono samozřejmě ta sirka je rozhodně lepší než ty prsty. Aha. A princip je ten, že prostě s tím tak mechanicky točíte a hejbete tím klíštětem, až se z toho dostane. Ono také záleží, jak je hodně přisáto. Jako když ho odstraňujete bezprostředně, jde to lépe, než když tam je delší dobu, takže záleží. A další záleží, ono má tři vývojové stádia různé velikosti a čím větší je to stádium, tak tím ten hypostom tam je vražený hlouběji. Takže taky záleží zrovna, která vývojové stádium na vás sál.
U těch klíšťat tam tuším, že se přisávají jenom samičky.
Tam se přisávají samičky a jsou tři vývojová stádia a v zásadě na člověku můžou sát všechny tři, ale zpravidla ta nejmenší, takzvaná larva, saje nejméně často na člověku, ta spíš saje na drobných hlodavcích, drobných zvířatech, na člověku spíš saje ta nymfa, dospělý jedinec.
Tak a za chvíli pokročíme dál.
Máme hosty.
Máme tady ve studiu doktora profesora Romana Chlípka, děkana fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Tak teď jsem se tady do toho málem zamotala, ale představuji vás, protože třeba teď přišli k rozhlasu další posluchači, kteří nestihli začátek. My tady hovoříme o onemocnění, která přenášejí klíšťata. Zatím byla řeč o klíšťové encefalitidě, ale tou druhou nemocí je limská borelioza. Můžeme si říct rozdíly mezi těmito onemocněními?
A tak ty onemocnění jsou přenášeny opět klíšťaty s tím, že limská borelioza je bakteriální onemocnění, které vyvolává takzvaná borelia. Ta má výhodu, nevýhodu. Výhodu je tím, že bakteriální onemocnění máme proti ní lék, můžeme ji léčit antibiotiky, ale musí se začít léčit podstatně včas, hnedka v tom prvním fázi, v prvním stádiu. To znamená, jakési možnosti léčby toho prvního stádia, když se to včas zachytí, jsou tam lepší než u virové encefalitidy, protože na ty viry žádné antibiotika nemáme, čili že tam nemáme čím účinně léčit. Na druhou stranu nevýhoda je, že ta limská borelioza často přechází do dalších stádií, může vést k poškození a dlouhodobým následkům i nervového systému a v České republice je 6x více než klíšťové encefalitidy. To znamená, to riziko z klíšťat je 6x vyšší proti limské borelioze než u klíšťové encefalitidy. No a nevýhodou je to, že ta prevence, rozdíl je v tom, že na limskou boreliozu žádné očkování nemáme. Neexistuje, není vakcína registrovaná, dostupná nikde na světě v tuto chvíli, byť jedna přechodně ve Spojených státech amerických byla používána, ale již není k dispozici. A naproti tomu u té klíšťové encefalitidě máme prokázanou jasnou a účinnou ochranu v možnosti očkování. Čili, že tam můžu se preventivně bránit, akorát každý by měl vědět, nenaletět takovým těm reklamním, že se chráním před klíšťaty, protože když se nechám očkovat proti klíšťové encefalitidě, tak neonemocním klíšťovou encefalitidou, ale musím se bát klíštěte nebo myslet na něj stejně, protože může přenést právě tu limskou boreliozu a předtím ta vakcína nechrání.
Tak to jsme si vysvětlili, to jsem ráda a také jsem ráda za to, že jste vysvětlil i to, jak vyndat klíště, kdy už se zaměřit na to, jestli náhodou není něco v nemocnici. nepořádku. Tak k tomu bych se ještě vrátila, k těm projevům. Jsou podobné ty úplně prvotní příznaky?
Ty prvotní příznaky mohou být podobné, to jsou takové neurčité zvýšená teplota, únava, slabost, pobolívání hlavy, to je podobné. U té limské boreliozy tam jako první se začíná objevovat kožní právě nález, tomu se říká erytéma chronicum migrans, což je skutečně postupně se zvětšující začervenání v místě toho vpichu, které pak má takový centrální výblet, takový trošku vyvýšené zarudlé okraje a zvětšuje se to na velikost 2-5 cm a ještě i větších, což u té klíšťové encefalitidy takovéhle žádné zarudnutí tam není. U klíšťové encefalitidy je takzvaný dvoufázový průběh, to znamená, že nejprve jsou to takové ty, můžeme si říct, možná chřipce podobné příznaky a v té druhé fázi teprve nastupují ty dominantní příznaky vysoké horečky, bolesti hlavy, závratě, zvracení možné a tak dále.
Dobře, ještě potom k tomu průvodnímu znaku přímo na té kůži u té limské boreliozy. Tam potom, když už člověk vidí, že to zarudnutí tam je, když už tam je ten kroužek kolem dokola, dejme tomu velikosti 2 koruny, tak tady je na místě navštívit lékaře.
Rozhodně, nečekat okamžitě k lékaři, protože v tuto chvíli se nasazují antibiotika a v této první fázi po správném přeléčení je možno toto onemocnění vyléčit. Přejde-li potom do další fáze a poškození nervového systému, tak už se to velice obtížně léčí.
Tak tady se to dá zachránit.
Celá určitě.
Jak je to s tím očkováním proti klíšťové encefalitidě?
Očkování proti klíšťové encefalitidě v porovnání s jinými očkováními má tu velkou výhodu, že ta účinnost je vysoká. Je vysoká ve všech věkových kategoriích. To znamená, je účinná jak pro děti, pro dospělé, tak pro starší lidé. A jsou k dispozici 2 očkovací látky na trhu, které jsou možné použít. Dá se očkovat prakticky děti od jednoho věku, od jednoho roku života až po dospělost i seniory. A jsou k dispozici i 2 očkovací schémata, je takzvané klasické, to znamená aplikace 3 dávek v rozpětí zhruba 1 roku, které se používá v těch zimních měsících roku a existuje i zkrácené schéma, kdy se dá jenom 2 dávkami navodit ochranu v daleko rychlejším a kratším režimu, těsně třeba před sezonou nebo i v průběhu sezóny klíšťové encefalitidy.
A teď v tomto období, když by někdo tady si řekl, tak alespoň proti té klíšťovce se nechám oočkovat?
Já si myslím, že teď je ten okamžik, kdy ještě se jakoby dá i zahájit tím klasickým schématem, protože pokud nemáme nějaký časový velký tlak, tak to klasické schéma je takové komfortnější, lepší. A je ale potřeba počítat, že když volím klasické schéma, tak musím aplikovat 1 dávku, nejdřív za měsíc až 3, ale mohu už za ten měsíc aplikovat 2. dávku a teprve 14 dní po té 2. dávce se můžu považovat za plně chráněného. Ta 3. dávka je potom jaková ta, která to doplňuje, to očkování. Znamená dneska, když bych se očkoval klasickým schématem, tak nejdřív za 1,5 měsíce ode dneška mohu počítat, že budu již plně chráněn proti klíšťatům. A jak víme, aktivita klíšťat už začala a určitě bude stoupat ještě ale v květnu, takže pokud teď nějak extrémně nevyrážím do přírody, tak ještě můžu stihnout to klasické schéma, anebo pak už volit to zkrácené, to znamená, že dneska si dám 1 dávku, za 14 dní 2. a za dalších 14 dní budu chráněn, čili že do měsíce ode dneška budu chráněn v tom zkráceném schématu nebo do 1,5 měsíce v tom klasickém.
Dobře, ono to takhle zní poměrně složitě, ale složité to není. Lékaři určitě by vysvětlili všechno velice podrobně a my to naše téma, toto téma, uzavřeme v tom příštím vstupu. Kdybyste se ještě chtěli na cokoliv zeptat, co se týká klíšťat, klíšťové encefalitidy či limské boreliozy, teď je poslední možnost. Máme hosty. Tak, teď stále ještě hovoří paní v telefonu, která onemocněla limskou boreliozou, je to už bohužel paní starší, a říkala, že tenkrát, kdysi dávno, se to ještě neřešilo, když ona to klíště zřejmě měla a bylo skutečně nakažené. A ptá se, jak teď dál postupovat, že v podstatě lékaři, když přijde se svými příznaky a říká, co jí je, co jí trápí, tak sdělí, no mohlo by to být, mohla by to být ta limská borelioza, ale také ne. Ono se to, je pravda, že v mnoha případech podezření je, ale není to prokázané.
Není to u té limské boreliozy vůbec jednoduché, protože tam se dělá řada vyšetření. Jedno z nich je třeba i na vyšetřování protilátek proti limské borelioze, které ne vždy musí nutně znamenat, že člověk tu limskou boreliozu má nebo měl. Takže my se setkáváme s pacienty, kteří mají pozitivní protilátky v krvi, přesto nemají žádné potíže. A pak máme pacienty, které naopak mají potíže, ale v krvi ty protilátky se nevyšetří. Takže je to velice obtížné a když to přijde do toho fáze stádia toho neurologického postižení, tak se to skutečně velice těžko už nějak léčí a spíš se hledají metody a volby cesty, jak ty potíže utlumit, jak je zmírnit. Jo? A ono je to podobné třeba u té klíšťové encefalitidy. Tam to je riziko, co si lidi neuvědomují, že až 50% lidí má následky po prodělané klíšťové encefalitidě, které můžou trvat 1, 2, 3 měsíce, ale i rok. A je to třeba bolest hlavy, únava, slabost, poruchy soustředění, nemůže spát a tak dále. A v zásadě to také není příliš čím léčit. Akorát, že u té klíšťové encefalitidy to potom postupně odeznívá, ale i tak mohou tam být roční následky, které jsou nepříjemné. U té limské boreliozy bohužel to někdy některé příznaky mohou být i celoživotní.
Tak snad tato odpověď bude posluchačce Olze stačit. Ještě k tomu očkování. Vy jste příznivcem, předpokládám, protože se tomu i věnujete
to tak,
profesně.
Ano.
Hodně lidí se ptá, dnes se o tom také hovoří. Já jsem ráda, že se o tom mluví, že očkování může mít i některé nežádoucí účinky. Tak jak je to u této operace v uvozovkách, u té klíšťové encefalitidy?
Je, očkovací látky, která se používá k očkování proti klíšťové encefalitidě, ten takzvaný, jak my říkáme, bezpečnostní profil je velice příznivý. Po každém očkování může být nějaký nežádoucí účinek, ale to nemusí být po očkování, to máme i po léčivých přípravcích, jako jsou běžné léky na horečku, antibiotika. Po každém přípravku může být nějaká reakce. Po této očkovací látce zpravidla vydáme lokální, takzvanou reakci v místě toho vpichu, což bývá rameno, tak pacienti někteří v řádově 10% hlásí pobolívání místa vpichu, zvýšená nebo zarudnutí, mírný otok, zvýšená teplota na 37,5, přechodná únava, ale to trvá třeba jenom jeden den, dva dny a samo to zmizí. Máme řadu pacientů, kteří nemají vůbec žádné potíže, nehlásí nic, někdo nahlásí zarudnutí, někdo řekne, že ho trošku pobolívalo rameno, ale všechno to jsou tak akceptovatelné příznaky, že v porovnání s tím přínosem toho očkování je to tak nepatrná daň určitého diskomfortu trvajícího jeden den, že za ten pocit ty ochrany proti klíšťové encefalitidě to už je stojí a tato vakcína patří do ty kategorie, když to řeknu, s těmi nejméně frekventními příznaky po očkování.
Ještě tady padl dotaz, kam by člověk měl zajít, když bude mít zájem o tohleto očkování?
Má několik možností. Pokud se bude jednat to o dítě, tak rodič s dítětem za svým pediatrem, pokud to bude dospělý pacient, tak určitě za svým praktickým lékařem. Ty praktičtí lékaři dneska vědí, jak očkovat, mají k dispozici očkovací látky. Další možnost je navštívit některé z vakcinačních center, které po republice už jich je celá řada, některé jsou státní, některé jsou komerční, anebo potom se čas od času objevují určité kampaně, vzdělávací akce, tak jako třeba teď bude právě v Pardubicích tuto sobotu probíhat jakási vzdělávací akce, kdy ten, když to tak řekneme, kamion, kde bude ukázka rizik klíšťové encefalitidy, rady, jak tomu předcházet, jak se to dá očkovat, i možnost si nějakým způsobem domluvit zlevněné očkování, tak bude třeba v Pardubicích tuto sobotu u hypermarketu Globus, v neděli podobný kamion bude v Hradci Králové u Oby. Takže i v rámci takovýchto vzdělávacích kampaní je možné se detailně seznámit s tou problematikou klíšťové encefalitidy a prevence.
Vy jste hovořil o ceně za to očkování, jak se to tak zhruba pohybuje, to jsme ještě neřekli.
Ta očkovací látka jedna stojí zhruba kolem 800 korun, při těch různých akcích a kampaních, jako teď třeba běží, se dá pořídit kolem 500, 550, 590 korun za jednu dávku. Je potřeba celkem 3 dávky, takže můžeme počítat, že se vejdeme s celým třídávkovým schématem, tak do 1800 korun. Některé pojišťovny, když člověk má potvrzení, přispívají na jednu dávku a jednu dávku potom pojišťovny proplatí třeba plně.
Ano. My jsme si tady i během písničky povídali o tom, jak by to mělo být, jak to třeba podle vás funguje v Rakousku dobře, co se týká tady toho proočkování lidí a vůbec a jak to funguje u nás. Mě tedy osobně, přiznám se, nemám ráda ty reklamy, které nás straší a děsí tím, že si nás klíšťáci sežere brzy k obědu a podobně. To musím říci, že mi přijde trošku zvláštní a nevím, jestli to má ten správný efekt. Co myslíte? Váš osobní názor teď.
Já se přiznám, že mi tento typ reklam se také nelíbí, protože ten přístup strašit nemocí a ukázat ty nejhorší případy, které jsou a vzbudit jakýsi strach z té nemoci, který by měl člověka donutit k očkování, není asi úplně ten správný. Ten správný přístup je skutečně objektivně informovat, kolik těch nemocí se vyskytuje v České republice, jaké jsou možné následky, že ty následky dlouhodobé mohou být třeba u 50% lidí, nejsme schopni říct, jestli to budete zrovna vy nebo nebudete, ale máte šanci, že budete mezi 50% a jaké je dostupné očkování, jak se chránit. To znamená objektivně informovat, určitě ne strašit. A ta situace s Rakouskem, když je porovnám, je rozdíl, velký rozdíl je v tom, že v těch západních zemích skutečně ty lidi pochopili, že zodpovědnost nesou sami za vlastní zdraví, to znamená sami aktivně hledají. U nás přece jenom ta zodpovědnost za vlastní zdraví pořád spolíháme, že on se o nás někdo postará, on ví, jak nás má léčit, on ví, co nám má nabídnout a trošičku postrádám takový ten aktivnější přístup. Sám si zjistím, sám přijdu, sám poptávám, doslech jsem se, že existuje očkování, mohli byste mě ho nabídnout a tak dále. Takže já, když třeba porovnám proočkovanost v Rakousku, tam 80% lidí v průměru se nechá očkovat proti klíšťové encefalitidě, v České republice je to 16%.
Tak to je rozdíl. Dobře, my končíme s klišťaty v tuto chvíli, abychom měli ještě chvíli času na váš další profesní život, včetně misí, které jste absolvoval. Souhlasíte, pane profesore?
Velice
můžeme
rád
se o tom pobavit.
Ano.
Máme hosty.
A dnes tu mám profesora doktora Romana Chlípka, který se účastnil také dvou zahraničních misí. Teď jsme si o tom chvilku povídali, tak věřím, že se nám alespoň část toho, co jsme si řekli během písničky, podaří předat i našim posluchačům. Prozraďte, kde jste byl?
Tak já jsem měl to štěstí, že jsem vycestoval na humanitární a vojenskou misi, dá se říct, i do Albánie. To bylo teda v roce 99, kdy v rámci kosovského konfliktu kosovští Albánci ve velkém prchali do Albánie a žili tam skutečně ve stanových táborech a byl jsem tam jako lékař, jako epidemiolog prakticky s vojenskou polní nemocnicí, kdy jsme se starali o ty lidi v těch uprchlických táborech, protože to nahloučení lidí vždycky vede k riziku šíření infekčních nemocí, parazitárních, průjmových a tak dále. Takže to byl můj pobyt zhruba 6měsíční v Albánii, kde jsme měli na starost úplně jinou kategorii pacientů než v České republice. No a pak druhou misi jsem se zúčastnil, kdy Česká republika vyslala humanitární pomoc do Turecka v rámci velkého zemětřesení, kdy skutečně 7 stupňů Richterovy stupnice okolí Marmarského moře, nejpostiženější oblast a naše polní vojenská nemocnice tam byla jedna z prvních, která tam stihla přijet a poskytovali jsme vlastně zdravotní péči těm lidem po tom zemětřesení. Takže to byla druhá ohromná zkušenost prostě lidí, kteří si najednou uvědomí, co to zdraví pro ně znamená a tu ohromnou soudržnost, který lidi projevují, pokud žijí v těch stísněných podmínkách a tu neskutečnou vděčnost za každý podaný lék a za každé dobré slovo. Takže to byla úžasná zkušenost.
To jistě, to i pro vás byla taková osvěta, že pak dokáže člověk asi se dívat na ty všednodenní problémy s větším nadhledem, ale stejně, řekněte mi, vy už jste měl rodinu, když jste vyrazil na tuhle misi?
Ano, měl jsem rodinu, já tehdy jsem bohužel byl postaven před rychlé rozhodování, kdy v rozhodnutí několika hodin jsem se musel rozhodnout, jestli vyrazím nebo nevyrazím, takže jsem vše musel řešit s manželkou po telefonu, která nakonec souhlasila, že teda ať odjedu, tak jsem odjel. Do dneška já toho nelituju, věřím, že paní taky ne, protože mě to dalo strašně moc, nehledě na to, že jsme získali i zkušenosti, které dneska na fakultě u nás můžeme přenášet vojenským lékařům, protože na Univerzitě obrany studují a my je učíme jak teorie, ale snažíme se jim ukázat právě i ty, a na to jsou oni školení, aby poskytovali péči v takovýchto polních krizových situacích. Takže ty mé zkušenosti z té polní mise můžu uplatňovat ve výuce a předávat to studentům.
Vy jste se na to, ale jak jste říkal, moc neměl čas připravovat nějaký kurz přežití, něco takového, to prostě na to nebyl čas.
Já jsem ten kurz přežití měl přímo v realitě,
to
hnedka
jste měl
na místě.
Už na místě. Ano. A co vás nejvíc překvapilo, šokovalo?
Tak nejvíc, co mě asi tak šokovalo, je samozřejmě první je mentalita toho národa, který je třeba úplně jiný, než na který jsme byli zvyklí my, třeba v tom Turecku. Přece jenom ten přístup toho muslimského světa je trošičku jiný a ženy zahalené v šácích pro nás nebyly úplně obvyklé. Narazili jsme třeba i na takové věci, jako pro některé ty muslimy bylo nepřípustné, aby jejich ženu vyšetřoval muž, čili že ona, když přišla popálená žena a sloužil lékař, tak najednou byl problém, jak ji vůbec vyšetří. Takže někdy vznikaly kuriozní situace, kdy prostě ta žena byla za plentou, kde se svlékla, s ní tam byla naše zdravotní sestřička, která popisovala, jak to vypadá, a přes tu plentu hlásila lékaři, co vidí. A takovýmhle způsobem jsme museli léčit a nezbylo nám nic jiného, než se přizpůsobit trošičku ty její kultuře, samozřejmě. Takže.
A vy jste říkal i, že se vám to moc nelíbilo, pochopitelně, když jste viděli, že ty ženy chodí dva kroky za mužem zahalené, jakoby podřadné v podstatě, ale...
Bylo samozřejmě, to bylo něco, na co nejsme úplně tak zvyklí, ale pak mě velice, musím říct, příjemně překvapilo, trošičku mě to změnilo to myšlení, když samozřejmě přivedli takto svoji manželku nemocnou, která potřebovala pomoc, tak se strašně o ní starali, furt se ptali, jak na tom je, jestli to přežije, nepřežije, jestli se vyléčí, nevyléčí, a dávali nám opakovaně najevo, že prostě pro ně rodinná manželka je první na světě a že bude strašně rád, když jí pomůžeme. Takže pro mě to byl takový jakýsi kontrast navenek tvářící se člověk, který jakoby tu ženu ne tak plně uznává, ale možná v hloubi duše a v tom srdci možná ten přístup k ní má třeba vřelejší, než se jeví na venek, což někdy možná bohužel u nás třeba může být i přesně naopak.
A právě proto bychom to neměli ani posuzovat, ani odsuzovat.
Je to tak.
Co děti? Máte na ně také jistě vzpomínky?
Na děti samozřejmě vždycky v těchto polních podmínkách humanitárních misích ty děti to relativně navenek snáší dobře, protože se tváří tak neustále vesele, snaží se v každé situaci hrát. Nicméně samozřejmě postiženy tím zasaženy jsou. My jsme třeba kontrolovali, protože jsme v jednom z tom táboru, to jsou uprchlické tábory, třeba i v tom Turecku po zemětřesení, kde byly nouzově ubytovány desítky tisíc lidí v jednom stanovém městečku, tak se tam šířili vši mezi těmi dětmi. My jsme vyšetřovali, hledali jsme, léčili jsme ty vši. Ty děti byly trošičku, se nás bály, takže dostat je ze stanu na nějakou hromadnou prohlídku bylo velice obtížné. Poslíbení, že za každé vyšetření dostanou bonbon, tak ty děti začaly chodit a pořád jsme si říkali, to není možný, takových dětí tady v tom táboře ani nemůže být, než jsme zjistili, že kvůli tomu bonbonu chodí některé ty děti pořád takhle stále kolem dokola, takže to bylo na druhou stranu úsměvné a milé od těch dětí.
Když někam vycestuje Česká polní nemocnice, jak to vlastně funguje? To je jedna stabilní nebo je jich více?
V tuto chvíli jsou jakoby dvě polní nemocnice, je to plně na profesionální bázi, čili že jsou to profesionální vojenští zdravotníci, lékaři, sestry, kteří zároveň slouží v armádě České republiky, jsou, pokud nikam nevycestovávají, tak si udržují svoji odbornost ve zdravotnických zařízení po celé republice, ať už ve vojenských nebo v civilních. No a když se vláda rozhodne vyslat, tak většinou rozhodne, v jakém rozsahu, jak veliké zařízení, a přesouvá se do té dané oblasti, a většinou dneska už to je všechno, většina v kontejnerech, něco málo ve stanech a převáží se tam letecky nejčastěji na místo určení, a ten tým je secvičený, několikrát ročně se schází, aby se secvičil a aby byl, protože něco jiného je poskytovat péči v nemocnici, kde máte za sebou všechny zařízení, rentgeny, laboratoře, tady se přece jenom člověk víc musí odkázat na svoji znalosti, aha, dovednosti samozřejmě. A sám na sebe.
A kolikrát na intuici, tak přesně, rozhodnout taky, tak. Se, umění, ano. Rozhodnout se. A pane profesore, dokážete si představit, že byste měl třeba za rok, za dva vyrazit ještě na nějakou misi? nebo už by to na vás nebylo?
Přiznám se, že po návratu z těch dvou misí to relativně člověka taky poznamená. Říkal jsem si, už snad nikdy nikam nepojedu, nicméně už nějaká doba uplynula, otrnulo takzvaně. A je pravda, že jsem o tom jednu dobu začal uvažovat. Přece jenom ten pocit, kde člověk uvidí, že je k něčemu užitečný a že poskytne tu pomoc. Takže asi bych se úplně nebránil ani vojenské misi, když to tak řeknu, zdravotnické, ale i nějaké humanitární mise poskytnout prostě někde bezplatně péči, protože ta jedna kapka v moři, věřím, že v tom rozvojovém světě může pomoct.
A já vám přeji hodně úspěchu, ať se vám daří. A moc děkuji za návštěvu.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.